në anën tjetër ende nuk ka komentuar asgjë rreth këtij rasti. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump, ka pranuar fajsinë në një gjykatë në New York për shkelje të ligjeve të financimit të fushatës. Ai ka thënë se ka bërë këtë gjë me urdhër të një kandidati me synim të ndërhyrjes në zgjedhje. Fajësia e tij është lidhur me paratë e paguara për të bler heshtjen e të dashurave të supozuara të presidentit Trump. Presidenti amerikan ende nuk ka bërë koment për këtë çështje. Në muajin maj ai ka pranuar se ka rimbursuar Cohenin për të paguar një grua, pavarësisht se më parë ka kundërshtuar të ketë pasur një huri rreth këtij rasti. Cohen, 51 vjeç, ka pranuar fajësinë për 8 akuza, duke përfshirë mashtrime bankare dhe për taksa, pas një marrëveshje për pranim të fajit që ka bërë me prokurorët. Pranimi i fajësisë së tij ka ardhur vetëm disa kohë pasi një juri në Virginia ka dënuar ish-udhëhecin e fushatës së Trumpit, Paul Manafort, për mashtrime me taksa. Pas pranimit të fajësisë, avokati i Cohenit, Laney Davis, ka thënë se nëse këto pagesa përbëjnë krim për Michael Cohen, atëherë pse ato nuk janë krim për Donald Trumpin. Mirë po, pavarësisht kësaj, ekspertët kanë thënë se Trump nuk ka mundësi të përballet me akuzat të tilla për aq kohë sa është president. Çka është më bindëse sipas tyre është ajo vetëm nëse Trump mund të shkarkohet nga Kongresi duke u bazuar në kushtetutë, nëse organizohet vot besim për kryerje të krimeve të rënda. Mirë po, për të ndodhur një gjë e tillë, kundërshtarët e Trumpit, në këtë rast demokratët, duhet të fitojnë shumicën në këtë trup. Mundësitë e shkarkimit do të rriteshin në mënyrë dramatike nëse hetimet që janë në vazhdimë sipër të drejtuara nga këshilltari special Robert Mueller do të konkludonin se fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Rusinë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Hetimet e Muellerit ndërkaq janë kundërshtuar vazhdimisht nga Trumpi dhe të njëjtat janë cilësuar si gjueti shtrigash. Padia kundër Cohenit mund ta përballet me 65 vjet burgim, mirë po pas marrëveshjes së tij për pranim të fajësisë ai mund të dënohet me 5 vjet e 3 muaj, ka thënë gjyqtari William Polley. Dënimi i tij është caktuar për datën 12 dhjetor dhe tani është liruar me kusht pasi ka dorëzuar $500,000. Zëvendës prokurori amerikan në distriktin New York, Robert Kuzami, ka thënë se hetuesit federal kanë vëzhguar aktivitetet biznesore të Cohenit për muaj të tërë, duke përfshirë një biznes të taksive që drejtohet nga ai dhe familja e tij. Kuzami ka thënë se në 5 vjetët e fundit, Cohen nuk ka raportuar të ardhurat në vlerë të $1.3 milion nga biznesi i tij dhe mijëra dollar të tjerë nga aktivitetet të tjera. Mirë po, pranimi fajësis nga ana e Cohenit nuk nënkupton se ajo është duke bashkëpunuar kundër presidentit Trump. Kjo marrëveshje më shumë është cilësuar si mundësi për të ruajtur të dyja palët nga një proces i gjatë gjyqësor. FBI-a pati konfiskuar një numër të dokumenteve nga zyra e Cohenit dhe nga një dhomë e përdorur nga FBI në New York në muajin prill. Ata supozohet se kanë kryer bastisjen pas një paralajmërimi të ekipit të Muellerit. Presidenti Trump në anën tjetër ka distancuar veten nga Cohen, prej kur ai është larguar nga pozita e avokatit të tij personal në muajin maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati i pastorit amerikan Andrew Brunson, që po gjykohet për terrorizëm në Turqi, ka thënë të mërkurën se është duke planifikuar apel në gjykatën kushtetuese për lirimin e klientit të tij, pasi një kërkesë është kundërshtuar nga një tjetër gjykatë javën e kaluar. Brunson është në qendër të konfliktit në mas të Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara, që ka ndikuar në rritjen e krizës së valutës turke lira. Pastori amerikan, që ka jetuar në Turqi për 2 dekada, është ndaluar për 21 muaj pas akuzave për terrorizëm, të cilat ai i kundërshton. Brunson akuzohet edhe për ofrim të ndihmës për grupin që supozohet se ka lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, që jeton në Shoba dhe të cilin Ankara e fajson për tentimet e dështuara për grushtet kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan më 2016. Një qytetar rus është ndaluar në Gjermani pas dyshimeve se ka qenë duke organizuar një sulm ekstremist islamik. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Gjermani ka thënë më 22 gusht se 31 vjeçari i identifikuar si Magomed Alica është ndaluar në Berlin dhe se autoritetet janë duke kërkuar në shtëpinë e tij. Prokurorët kanë thënë se në tetor të vitit 2016 ai ka mbledhur një sasi të madhe të eksplozivit në banesën e tij me qëllim të kryerjes së sulmit në Gjermani. Autoritetet kanë thënë se arrestimi i tij është i lidhur me hetimet në Francë kundër personit të identifikuar si Clement Baur, i cili është arrestuar në Marseille në prill të vitit 2017 në ndyshimet se ka qenë duke planifikuar sulm. Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë John Bolton ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion për të rrëqe të plotë të ushtrisë iraniane nga Siria, teksa do të zhvillojnë negociata me Rusinë lidhur me luftën civile siriane. Në një intervistë të publikuar më 22 gusht, Bolton ka thënë se Washingtoni ka një kontingjent prej mira ushtarësh amerikan në Siri, pasi ka pjesërisht edhe shqetësime se luftëtarët iranianë në këtë shtet mund të përbëjnë rrezik për aleatin e Shobas Izraelin. Interesi i në Siri është i japin fund shkatrimit të kalifatit territorial të shtetit islamik dhe të përballemi me rrezikun e vazhdueshëm të terrorizmit, si dhe shqetësohemi për prezencën e milicisë iraniane dhe të forcave të sigurisë, ka thënë ai. Bolton pritet të takohet me homologun e tij rus Nikolaj Patrushev në Gjenevë më 23 gusht. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka premtuar se do të fuqizoj ushtrinë kombëtare teksa ka prezantuar një aeroplan luftarak të ndërtuar në Iran në përgjigje të siç ka thënë ai rritjes së agresionit të Shteteve të Bashkuara ndaj Teheranit. Rouhani ka pretenduar në një fjalim televiziv më 21 gusht se fuqia e ushtrisë së Republikës Islamike ka penguar Washingtonin të mos sulmoj shtetin. Armiku duhet të shohë sa i shtrejt do të ishte pushtimi i Iranit, ka thënë ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka rivendosur sankcione ekonomike në Iran këtë muaj pas tërheqjes së paktit bërthamor të vitit 2015 që Teherani ka me fuqitë botërore. Sanksionet kanë kontribuar në rënjen e vlerës së valutës kombëtare të Iranit. Futbolisti Cristiano Ronaldo ka thënë se ka qenë i lehtë transferimi i tij nga ekipi Real Madridit në Juventus, teksa ai synon të bëhet lojtari i dytë që fiton trofeu në Ligën e Kampionëve në tri klube të ndryshme. Dua të fitoj Ligën e Kampionëve me Juventusin dhe do të bëj gjithçka për ta fituar atë, ka thënë portugezi 33 vjeçar në një intervistë për një transmetues. Ronaldo ka fituar 5 tituj në Ligën e Kampionëve, 4 sa ishte në klubin Real Madrid dhe një sa ishte pjesë e Manchester United. Një tjetër titull do ta bashkonte atë me holandezin Clarence Seedorf, i cili është lojtari i vetëm që ka fituar trofe evropian me tri klube të ndryshme. Seedorf ka fituar titullin evropian 4 herë me ekipet si Ajax, Real Madrid dhe 2 herë me Milanin në vitet 1995 dhe 2007. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.